Martxoak iru, Indesa, Vital Alquiler eta Agenda. Arabako berriak ditu hoiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon.
Azteko, martxoak iru eta zeo zer gehiago?
Bai, bueno, martxoaren irua, ba, bueno, fruituak ematen ari da oraindik ere, gogora dezagun, joan den igandean izan zela martxoak iru, Polizia Espainolak Zaramagako San Francisco Elizatik langile asamblea bat kaleratzeko egin zuen operazio bortitzean bost langile erailtzituen eguna gogoratzeko data da hori, martxoaren irukoa, eta bueno, joan den igandean urtero bezala izan ziren hainbat eta hainbat ekitaldi bost langile horiek gogoratzeko. Hamaiketan deitua zuen Euskal Herria Bilduk alako omenaldi ekitalditxo bat, bertan, martxoaren iruko plazan Zaramagan, Eliza horren parean, bost langile erailtzituzten Eliza horren parean, eta aurretik ere izan zen beste ekitaldi anekdotiko bat diot parte hartzeari dagokionez, izan ere PSek lehenengo aldiz egin du lore eskaintza bertan, monolitoan bertan, langile horiek oroitzeko monolitoan bertan, eta esan bezala anekdotikoa parte hartzeari dagokionez. Hamaiketan esaten nuen izan zela Euskal Herria Bilduren ekitaldia, hori jendetsua goa noski, eta ondoren 12etan izan zen beste ekitaldi bat sindikatuek urtero deitzen dutena. Bertan parte hartzea izugarria izan zen, eta areago urrengo, bueno, 12:30etan edo abiatu zen ekitaldia, amaituta abiatu zen manifestazioan. Milaka pertsonak parte hartu zuten, igandea izaki behar bada ere horrek izango zuen eragina, eta esan bezala manifestazio jendetsua egin zen, lan baldintzak duinak aldarrikatuz, eta Espainiako lan reforma hori errefusatuz. Horrekin batera aipatu beharrekoa da noski, manifestazio jendetsu horren ondoren, Andre Maria Zuriaren plazan amaitu zen manifestazio jendetsu horren ondoren, gazte blokea abiatu zela Zaramaga auzorantz, eta Zaramaga auzoko Eliza hori, San Francisco Eliza hori, okupatu zutela aipatu behar dago. Gazteizko gazte mugimenduak badarama urtebete baino gehiago, esan dezakegu, izan ere aurreko martxoan, iazko martxoan ere egin baitzituzte mobilizazioak honen inguruan, martxoko iraultza deitu zutena, oraingoan ere martxoko iraultzari hasiera emateko edo berriz ere martxoaren, bueno, bian hasi ziren manifestazio, murrizketen aurkako manifestazio horretan, eta hiruan errematea jozioten edo behintzat hasiera potente hori izan zuen. San Francisco Eliza okupatu zuten, esan bezala gazteek, eta berriz ere jende askok aipatzen zuena, ez, hiri bera, Eliza bera, eta aldarrikapen berdinak, orain dela 37 urteko aldarrikapen berdinak, lan baldintza duinak, eta berriz ere kapitalismoaren ondorioen salaketa. Hasiera batean bazirudien apaizaren aldetik, Elizako apaizaren aldetik nahiko jarrera eskasa topatu zutela, eta eskatu ziela gauerako irtetzea. Horretarako aipatzen zuten apezpikutzaren agindua behar zutela, eta badirudi negoziazio batzuk eginda, lortu zuten datorren ostirala arteko baimena. Beraz, momentuz bertan daude, asamblean antolatu dira, igandean bertan deitu zuten lehen asamblea arratsaldeko 8:00etarako, eta geroztik 300 pertsona baino gehiago parte hartu dute egunez egun egin dituzten asambleatan. Aipatu beharra dago gazte mugimenduak eginiko okupazio bat izan dela, gazte mugimenduaren ekimenez izandako okupazioa, baina gazteek nolabait beraien lekuko hori edo pasatu nahi izan diote edo zabaldu nahi izan diote hiriko kolektibo ezberdinei eta herri mugimenduei. Bertan hori harreman marko ezberdin bat aldarrikatu dute, harreman marko ezberdin bat eraiki nahi dute, herriko hiriko eragileen artean, eta esan bezala gaur bertan dago arratsaldeko 6:00etarako deituta hurrengo asamblea. Beraz, badirudi bide berri bat zabaldu dela, baldintza sozioekonomikoak eta lantzeko Gasteizen, eta ikusiko dugu zer ematen duen. Momentuz oso itxura polita dauka, eta benetan zoriontzekoa ekimen hori, gazte mugimenduaren aldetik, Gasteizko gazte mugimenduaren aldetik aurrera eramandako ekimen hori.
Jarraitzeko, Indesa enpresan Espainiako printzen bisita izan dute.
Bai, bai Indesa enpresa aipatzen dugu, izan ere, bueno, ba, oihartzun mediatiko aldetik, ba, Espainiako printzearen eta printzesaren bisita izan da aipatuena, baina gogora dezagun bisita hori izan dela Indesa enpresaren enpresak garbitegi berri bat inauguratu behar zuela, eta hori dela eta etorri ziren printzea eta printzesa, eta, ba, bueno, bertatik gogora dezagun larun igandean bertan, itxialdiekin edo okupazioekin jarraituz garbitegi hori, labanderia hori berriz ere okupatu zutela Indesako langileek. Ba bueno, salatzeko ba pixka bat enpresak ba bueno, enpresa gidatzen duen taldea duen jarrera. Gogora dezagun Indesa enpresa publiko pribatu arteko moduko bat dela eta bueno, ba Labek adibidez salatzen zuenez bazuela ba publiko izatearen ba baldintzarik txarrenak eta pribatu izatearen baldintzarik txarrenak. Hoien artean ba noski ba bertako langileak publiko pribatu arteko osea oreka horretan ez dira funtzionarioak, beraz ez dituzte funtzionarioak dituzten ba bueno, lan baldintzak ba esan nahi baita ba bueno, egonkortasun hori edo dena delako hori eta era berean pribatu izatean ba noski lan erreforma guztiz aplikatzeko arrisku hori badute. Badirudi hor soldatak izoztuta dituztela, aparteko ordainsaria ere ez dietela ordaindu, alegia, ba, bueno, funtzionarien zaugarri txar horiek guztiak pairatzen ari direla langileak, gogora dezagun eraberean inserzio enpresa bat dela, jendea jendarteratzeko enpresa bat dela, diputazioa dagoela horren atzean, foru aldundia, eta, ba, bueno, ba, nahiko Labek salatu du nahiko ba itxurakeria izan dela ba bueno printzearen bisita hori guztia azken finean arazo laboral izugarri bat daukatenean ba guztiz arazo politiko bihurtu dutela ba batez ere ba printzea bezalako figura bat gonbidatuta beraz ba bueno berriz ere printzearen bisita beti ere polemikoa denean baina oraingoan ba arazo auzi lan auziak ere gehituta
bestalde Vital Alquilerreko afera dugu.
Bai, Vitalkiler hori Vitalkutxaren ba programa bat da, alokairu programa bat da eta bueno, ba Vitalkiler horretan 981 etxe bizitza sartzen dira edo etxe bizitza parkea dute, Salburua, Zabalgana eta Lakua auzoetan, errentaren araberako ordaina eta bueno, ba kide kopuruaren araberako ordaina ematen diote Vitalkilerren onuradunek. Eta ba bueno, ba badirudi orain batean ba Vitalkilerren ba gizarte lan horretan sartzen den programa horren diru laguntzak kolokan daudela. Badirudi momentuz ez dagoela konfirmaziorik, baina zurrumurru hori dago eta badakigu zurrumurru horiek izaten direnean ba bueno, zerbait gertatuko delako ba ez dakit iragarkia edo iragartzen dute horrelako zurrumurruek. Kaleratzeak Stop Arabak asamblea deitu zuen atzo, arratsaldeko 8:00 Zabalganako elizan, eta ba bueno, salatzen zuten kaleratzeak Stop Arabatik, salatzen zuten ba kasu askotan eta askotan horrek ekarriko duela jendea kalean geratzea. Noski hitz egiten ari gara beste behin ere, ba bueno, gizarte lanaz eta lehen aipatu dugu diputazio ere bai, oraingoan Vitalkutxa eta ba esan bezala ba badirudi gizarte lana izan beharko lukeena, ba berriz ere jendearen kontra edo datorrela. Eta bueno, berez albistetan besterik ez dago, baina aipamen bat egin behar nuen, atzo bertan jakin baiken nuen Zaballan preso bat hilik agertu dela, beste behin ere Zaballako kartzelan, bueno, Langraitzeko kartzelan tarteka gertatzen ziren alakoak, Zaballakoan ere ia izan ditugu batzuk, eta aipamen hori egin behar nuen, eta beste aipamen bat joan den astean emakume bat lanean zegoen bitartean hilik suertatu zela, Gasteiz herrialdean eta gaur bertan kontzentrazio izango zela.
Bukatzeko Jon, agenda.
Hori da. Bueno, ba, agendaren aldetik, bueno, zer esanik ez, aipatzekoa da martxoaren 8:00, gogora dezagun, berriz ere martxoaren irautzari helduz, horrako ere deialdiak izango dituztela, bai San Francisco Elizako zeratik, asambleatik, bai gazten dokumentutik, eta bai noski emakumeen koordinadoratik, azken kasu honetan, 7:00 manifestazioa deitu dute, San Anton plazatik, eta bueno, jarraitzeko pixka bat gai horrekin, gauean kontzertua izango da Gaztetxean, Zuloak taldearen kontzertua izango da martxoaren 8:00 harira, emakume langilearen egunaren harira. Gogora dezagun era berean gaztetxearen 25. urte hurrena ospatzen ari direla martxoan zehar, eta ba, izango direla adibidez martxoaren 9an Arresian Zuloren kontzertua izango dela. Horrekin batera, aipatzeko bestelakoak, korrikaren ingurukoak, bertxokorrikaren arira, Judimendiko auzoan, izango da bertso saioa, arratsaldeko 7etan Bodega Gasteiz tabernan, eta horren aurretik, arratsaldeko 6etan, oraingoan gazte mugimenduak gazte danbatekoa antolatu du, auzo horretan bertan, eta adibidez 6etan jarriko dute, emango dute, emanaldia, bideo emanaldia izango dute, Eman Euskara Elkarri solasaldiak bideoa ipiniko dute, eta ondoren horren inguruko solasaldia egingo dute gazte ikuspegi batetik. Bestela ere, korrika jaiak izango dira auzoetan, Lakuan, Zabalganan eta Salburuan hiru auzoetan izango dira martxoaren 9an, larun batean, egun guztian zehar. Eta azkenik aipatzekoa, martxoaren 7an, La Pegatinaren kontzertua izango dela, Jimila aretoan gazte izan.
Jon Sánchez, Alabedi irratiko esataria. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei, gero arte, agur.
Agur.